štirimi stenami. Leto, ki se končuje, je bilo posebno tudi za študente. Brez običajnega študentskega vrveža v predavalnicah, laboratorijih, na hodnikih fakultet, brez poznavnih večerov, družabnih dogodkov, brez študentskih kavic in obveznih klepetih o marsičem, kar barva študentsko življenje. Zaradi COVID-19 se je vse, kar je mogoče, preselilo na splet in med štiri stene študentskih sob. Kako ta čas preživljajo študenti, o čem razmišljajo, kaj pogrešajo in kaj načrtujejo? Darja Groznik se je pogovarjala s štirimi študentkami in študenti. To so Maja Podojstršek, Nomi Hrast, Nik Gerbec in Adam Modic. Njihova enotna želja je čim prej spet na faks. Pa poslušajmo.
Nik Gerbec je z nami, študent drugega letnika. Dobar dan.
Dobar dan.
Nik, ti študiraš ekonomijo v tujini. Kje?
Študiram ekonomijo v Univerzi v Amsterdamu.
Kaj te je povleklo prav na to fakulteto, kjer zdaj študiraš?
V bistvu geografija, zgodovina in gospodarstvo so me vedno zanimale. Je bila ekonomija dovolj očitna odločitev. Pravzaprav me je potegnilo to, da gre za dvojni program iz ekonomije in poslovnih ved. Za proto univerzo sem se odločil prav zaradi širine programa in univerzenega renomeja.
Torej ne gre samo za ozko ekonomijo, ampak je nek širši program. Je fakulteta izpolnila tvoja pričakovanja?
Je, absolutno je.
Kako ste v Amsterdamu preživljali prvi val COVID-a in kako drugi val? Kako je bilo študijsko delo organizirano na tvoji fakulteti spomladi in kako zdaj? So kakšne razlike? Je bilo zdaj boljše?
Ja, jesenski del študija se je kar dosti spremenil od spomladanskega. Ker se je univerza ravnala po navodilih vlade, smo bili v marcu obveščeni enako hitro kot vodstvo univerze. Torej, po razglašeni pandemiji smo zato v roku nekaj dni prišli dobesedne situacije brez preplaha v skoraj popolno zaprte univerze. Od vodstva smo dobili navodilo, naj se študenti vrnemo domov, vkolikor je to seveda mogoče, in naj glede pričakajočih izpitov počakamo na nove informacije. Kar se tiče preklopa na internet, ni bilo velikih sprememb. Univerza namreč že vrsto let posnamejo vsa predavanja, ki se jih lahko študenti ogledamo kasneje. Na ta način so imeli profesori seveda možnost se prilagoditi veliko hitreje, saj so lahko uporabili predavanja iz prejšnjih let in predavanje nismo zamujali. Ker so ocenili, da se je odvijajoča se situacija odvijala prehitro za študente, so se odločili vse skupaj zamakniti za 2 meseca in nam študentom omogočili dovolj časa za pripravo na izpite. Torej, kolokvije so ukinili začasno, za izpite pa se je uvedel nov program za nadzor študentov preko interneta in so te izpite tudi dokončno izpeljali v celoti junija. Kot smo omenili že prej, se je od junija marsikaj spremenilo. Glavna sprememba je ta, da je praktično do sredine decembra univerza omogočala fizično izvedbo vaj in predavano manjšem številu, kjer je bilo to mogoče. Prav tako so študenti lahko prišli študirati na sicer zelo omejena študijska mesta, kjer je bila vsa prisotnost beležena s pomočjo študentskih izkaznic. Kar se tiče izpitov, pa so ti potekali enako kot v prejšnjem obdobju, torej vsi preko interneta.
Kdaj si se vrnil domov v Domžale?
Vrnil sem se pred 2 tednoma.
In izpiti so te čakali, kaj ne?
Ja, res je. Izpite sem opravil prejšnji teden.
No, kakšno je bilo vzdušje na ulici, življenje? Zdaj sicer na Nizozemskem popoln lockdown, celotna zapora velja javnega življenja do 19. januarja. Kako pa je bilo, preden si zapustil Amsterdam?
Rekel bi, da do meseca novembra so se Nizozemci kljub naraščujočim številkam v veliki meri ravnali, kot da epidemije ni. Dokler niso maske postale obvezne pri vožnji z javnim prevozom in trgovinah, jih ni nosil nihče. Pravzaprav sem imel občutek, da so maske dolgo v jesen večinoma nosili samo tujci.
Ste se Slovenci kaj povezali tudi v teh časih, kaj pomagali drug drugemu?
Pravzaprav tudi na Nizozemskem med drugim deluje Društvo Vtis, torej Društvo v tujini izobraženih Slovencev, ki je v jesenskem času, se pravi v oktobru, organiziralo tradicionalno srečanje. Sicer se to ponavadi dogaja fizično v Hagu ali večjem nizozemskem mestu, letos pa smo to izvedli preko Zooma.
Je dragoceno takšno povezovanje, kaj praviš?
Veliko težo bi dal na to, da se Slovenci povezujemo v tujini. Mislim, da je to zelo pomembno.
Kaj pa sicer v tem času, v tem decembrskem vrvežu, ki ga seveda letos ni, kaj pogrešaš fizično družbo prijateljev, druženja, žure?
Ja, tako žal je bil naš program eden izmed tistih, kjer je bilo določeno, da pouk preko Zuma ponovno se ruša. Smo pa se s prijatelji, ki so vsi mednarodni študenti, za vikende družili. Ocenili smo, da je dokaj se družimo v zaprtem krogu, to varno in nikogar ne ogrožamo. Po drugi strani pa smo se s prijatelji iz Slovenije slišali vsako nedeljo in smo se na ta način
ohranjali stik.
Ja.
Seveda vsi čakamo, da ta COVID mine in da bo možna tudi fizična bližina, kaj ne?
Ja, ja, res je. Sicer je razum boljši kot nič, vendar sem mnenja, da smo ljudje res fizičnega stika nujno potrebni.
Kakšni so tvoji načrti? Vrnitev v Amsterdam takoj, ko bo to mogoče?
Planiram vrnitev v Amsterdam v sredini januarja. Sicer je situacija v Amsterdamu zdaj verjetno slabša kot v Sloveniji, vendar sem se odločil, da je študiranje v Amsterdamu vseeno lažje, ko sem tam gor prisoten.
Nik Gerbec, hvala lepa, da si podelil razmišljanja z nami in želim ti izpolnitev tvojih načrtov v letu 2021. Srečno.
Hvala, srečno.
Maja Podojstašek je študentka drugega letnika magisterskega študija na mikrobiologiji. Maja, pozdravljena.
Pozdravljeni.
Kako vpliva čas korone na tvoj študij?
Ja, čas korone ima definitivno velik vpliv na študij. Sam študij na daljavo je zahteval kar nekaj prilagajanja, tako iz naše strani, kot tudi iz strani fakultete. Tako da sigurno gre za en tak čuden čas. Čudno obdobje za biti študent.
Ja, res je. Ampak prav konkretno pri tvojem delu, kako se ta čas pozna? Kaj bi morala početi, pa ne moreš?
Predvsem laboratorijske vaje je po mojem največje področje, kjer se pozna to, da trenutno nimamo dostopa do fakultete, nimamo dostopa do laboratorijev in takšne vaje je tudi zelo težko prilagoditi potem na daljavo. V bistvu stvari, ki bi jih mogli mi praktično nekako spoznati na novo, nam niso dostopne in nam jih poskušajo približati v obliki nekih seminarskih vaj, gledamo posnetke, predvsem potekajo vaje na varianto diskusij, ki bi jih sicer imeli v živo, ampak po končanih vajah. In je zelo težko tudi slediti in v bistvu dobiti tisto primerno znanje, ki bi ga mogoče, če bi lahko bili v živo.
Ja, predvsem pa praktično delo je popolnoma onemogočeno. Ali to, mislim, da ja, vpliva na pripravo tvoje magisterske naloge? Ker tega dela ne moreš narediti, se najbrž bo ta študij zavlekel.
Ja, definitivno. Jaz sem trenutno v drugem letniku magisterskega študija, kar pomeni, da je že v splošnem manj predavanj oziroma manj predmetov, ker je večina drugega letnika namenjena izdelavi magisterske naloge, ki zaobjema tudi eksperimentalni del, torej vsak študent, ko dobi mentorja, ko dobi temo magisterske, izvede eksperiment v laboratoriju, kar se že samo po sebi včasih malo zavleče, ker so razmere nepredvidljive, nikoli ne veš, a boš moral kaj ponavljati, a bo vse šlo tako, kot si zastavil. Zdaj pa, ko nimamo dostopa do laboratorijev, je pa to sploh nepredvidljivo, ker sploh ne vemo, kdaj bomo lahko šli nazaj. Nekateri smo s poletjem že začeli, pa smo sedaj morali vse dati na pauzo, drugi sploh še začeli niso in tudi ne vejo, kdaj bojo lahko. Tako da študij se bo definitivno za marsikoga zavlekel.
Nam lahko zaupaš, za kakšen eksperiment gre pri tvojem študiju, kaj pripravljaš, kaj raziskuješ?
Jaz imam magistersko nalogo pod mentorstvom doktorantke Anje Črnoša oziroma pod okriljem profesorice Gunde Cimerman na biotehnički fakulteti in sicer delam z glivnimi sevi iz mehaničnih avtomehaničnih delavnic in bencinskih črpalk, ki imajo sposobnost razgradnje ogljikovodikov, ki jih najdemo tudi v plastiki. In potem posledično bom gledala, če lahko razgrajujejo tudi sintetični material, se pravi tekstil.
Slišati je kar zapleteno. Maja, ali ste na fakulteti pri kakšnih predavanjih, projektih obravnavali COVID kot virus? Ta tema vam je blizu, kaj ne?
Ja, COVID je načeloma nekaj, kar bi človek pričakoval, da se bo pri mikrobiologiji obravnavalo, ampak ker se je začelo odvajati tako hitro, program je pa zastavljen v času prvega vala, nismo dobili veliko informacij, ker je tudi veliko informacij prihajalo na novo vsak dan. So se sicer pri kakšnem izbirnem predmetu, ki je bil v sklopu tudi medicinske fakultete, potrudili, da so nam pri seminarskih nalogah recimo priporočali, da naj izberemo kaj v zvezi s COVID-om, ker je vsakodnevno prišlo na plan toliko člankov, da jih tudi znanost na splošno ni morala tako hitro prečesati in imeti kakršenkoli pregled nad dogajanjem je vedno super zadeva. V tem valu, ko imam tudi dva predmeta, ki se izvajata na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo, pa so nam tudi v sklopu predavanj in vaj, kdaj omenili COVID oziroma koronavirus, nam ga predstavili, bili pripravljeni odgovarjati na kakršnakoli vprašanja, seveda v skladu s programom, ki bi ga morali tako in tako izvajati, in pa nas podbujali tudi k seminarskim nalogam, ki so zajemali koronavirus.
No, se je pravzaprav za celoten znanstveni svet ta COVID kar še neraziskana tema, tako da to se bo še obravnavalo v to verjamem in najbrž tudi vi. Maja Podojstršek, si pogrešaš družbo, fizično bližino prijateljev, druženi, ni žurov, tudi sproščenega decembrskega vzdušja ni. Pogrešaš vse to?
Definitivno, še posebej zdaj, ko sem v zadnjem letniku študija, to, da nimamo stika s sošolci, človek hitro izgubi občutek, da sploh hodiš na faks. In pa tudi druženje, ki bi drugače malo sprostilo in ga trenutno ni, ja, mi zelo manjka. Ne samo meni, ampak tudi mojim kolegom, sošolcem se pogovarjamo. In to, da se slišimo, vidimo preko telefonov na majhnih ekranih, sigurno ne more nadomestiti tega, kar smo prej imeli v živo.
Kako pa razmišljaš o letu, ki prihaja, gotovo si vsi želimo, da ta čas negotovosti mine, da življenje gre spet v normalne tirnice? Bo vse odvisno od umiritve razmer zaradi COVID-a?
Ja, nekako se trudim ne preveč razmišljati o prihajajočem letu, ker je 2020 pokazala, kako je vse lahko nepredvidljivo. Verjamem pa, da bo vse zelo odvisno od poteka koronavirusa in a nas čaka še kakšen nov val, kako bo s cepivom, se bomo sploh lahko vrnili na normalne tirnice.
Ja, veliko vprašanj še brez odgovorov. Hvala lepa za tvoja razmišljanja, Maja Podojstršek, in želim ti vse dobro v letu, ki je pred nami.
Hvala enako.
Adam Modic, pozdravljen. Se lahko kar sam predstaviš, prosim?
Ja, dober dan, torej jaz sem Adam in letos sem začel s študijem kemije, obiskujem prvi letnik na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo.
Glede na COVID-19, ki je zaprl predavalnice, laboratorije, fakultete, vse prostore, ali si sploh uspel spoznati svoje sošolce in sošolke, glede na to, da si prvi letnik?
Na začetku oktobra sem sicer imel možnost en teden spremljati predavanja tudi v živo na fakulteti, torej z nekaterimi sem že bil v stiku, ne pa z vsemi, ker smo bili takrat razdeljeni na več skupin, ki so izmenično obiskovali fakulteto. Tako da ja, na srečo vsaj z nekaterimi sem se že spoznal, z drugimi se pa spoznavamo takole nadaljavo, mogoče prek videokonferenc in ostalih družbenih omrežij.
Kako ti je kaj všeč ta študij nadaljavo?
Mislim, kar se tiče področja, študij sam mi je zelo všeč, se pravi, kar se tiče kemije in vsebine študija. Je pa seveda dosta težko zaradi tega, ker poteka nadaljavo. Sicer sama predavanja tečejo normalno, sicer preko videokonference, ampak snov obravnavamo in z njo prav nič ne zaostajamo. Fakulteta se je zelo dobro pripravila tudi z opremo, to se pravi s kamerami in z opremo, tako da predavanje potekajo nemoteno. Večji problem pa je predvsem odsotnost laboratorijskih vaj, ki jih ne moremo izvajati kljub velikemu številu laboratorijev na fakulteti, niti v manjših skupinah, tako da mislim, da ne sem jaz, da tudi ostali moji sošolci, da predvsem pogrešamo delo v laboratoriju, da bi si nabrali te praktične izkušnje tudi.
Marsikdo mi je v teh dneh dejal, kar se študentov tiče, da komaj čakajo, da se vse to konča, da se življenje vrne v normalne tirnice, da bodo predavalnice in laboratoriji spet zaživeli na polno. Najbrž podobno razmišljaš tudi ti, človek se gotovo naveliča takole med štirimi stenami doma pred računalnikom, vse skupaj postaja najbrž kar duhamorno. Kaj praviš ti?
Ja, tako je. Mislim, da si vsi želimo spet na fakulteto in spet, da bi tudi študij potekal normalno. Predvsem pa, da bi imeli možnost izkusiti tudi druge vsebine, ki so del tega študentskega življenja. Naprimer, na fakulteti imamo študentsko organizacijo, ki se zelo trudi. Tudi takole nadaljavo smo izvedli, naprimer, nek spoznavni večer, pa kviz prek računalnikov. Bi pa imeli v živo in v normalnih razmerah dost več možnosti. Naprimer, organiziran bi bil spoznavni vikend, mislim, da tudi kakšen piknik, mogoče kakšno športna druženja, pohodi, kvizi v živo. Tako da komaj čakamo, da se vrnemo nazaj tudi zaradi tega, da bomo imeli možnost se spoznavati prek takih druženj.
Če te vprašam, kaj načrtuješ, kaj si želiš za prihodne leto, najbrž odgovor vseh študentov, tudi vseh nas, ostalih, ki nismo več študenti, da se COVID razmere umirijo. Imaš poleg tega še kakšne druge svoje načrte, projekte, kaj si želiš, kako si predstavljaš leto, ki prihaja?
Ja, predvsem seveda izboljšanje razmer in čim več zdravja za vse v prvi vrsti. Drugač pa si predvsem želim, da bi na fakulteti spoznal čim več novih prijateljev, da bi v dobri družbi preživel prihodnje leto, da bi bil uspešen pri študiju in predvsem dobil tudi nekaj praktičnih izkušenj v laboratorijih. Poleg tega pa ja predvsem čim več lepih trenutkov, tako z družino kot tudi s prijatelji in mislim, da je prav, da bi bili vsi ljudje za te trenutke, kako bodo spet možni, zelo hvaležni.
Naj se nam ta skupna želja uresniči, tako bom končala in naj se uresničijo vsi načrti in vse želje tudi tebi. Ada Modic, hvala lepa, da si se pogovarjal z nami.
Hvala za vabilo.
Nomi Hrast je študentka do diplomskega študija Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru. Nomi, pozdravljena.
Lep pozdrav.
Kako ti gre študij, še posebej v tem času COVID-a?
Zanimivo, drugače.
Kaj je drugače?
Ja, pravzaprav vse.
Ja, način, vse, ja.
Vse, pa tudi ne vse, ampak zagotovo je drugače to, na kak način imamo podano snov, da trenutno, ko rečeš, da grem na fakt, na predavanja, greš domov z pisalno mizo in se priklopiš preko interneta na predavanja. Ampak je pa res, da je pa neka stalnica, kar se mi zdaj je v teh časih še posebej pomembno za nas mlade.
No, ti si tudi prodekanja za študentska vprašanja. Kaj opažaš, kakšno je vzdušje med študenti?
Meni se zdi, da je mogoče na začetku epidemije bil še nek ta optimizem, da se pa to bo kmalo mimo in bomo se kmalo vrnili v študentske klopi, na fakultete, v laboratorije, predavalnice. Zdaj pa vedno dlje, ko to traja in vedno bolj, ko se ukrepi tudi zaostrujejo, manj smo bili optimistični in mislim, da je to skoraj da pri vsakem študentu mogoče malce zbilo motivacijo. Ne? Ko ti nimaš stika s svojimi sošolci, s profesori, avtomatsko tudi tebi pade motivacija in za učenje, in za delo, in si res odvisen sam od sebe večinoma. In tukaj se predvsem potem zanašamo na socialna omrežja, na različne digitalne tehnologije, ki nam pomagajo pri študiju, da ohranjamo stik tako s profesori, kot z ostalimi študenti, sošolci in tudi prijatelji, da se pravzaprav drug drugega malce bodrimo.
Ja, to je potrebno, kajti še kako so pomembni pristni, živi, fizični, socialni stiki. V zadnjem času sem dobila eno prav posebno voščilnico, pa mi je bila všeč, jo bom zdaj le ponovila. Bom tudi tebi zaželela v novem letu čim manj klikov in čim več stikov.
Najlepša hvala in hvala enako tudi vam.
Ja, čeprav najem pogovor seveda še ni končan, v tem času se ne ukvarjaš le s študijem, s kolegicami in kolegi izvajate tudi posebne programe. Za kakšne projekte pravzaprav gre? Za kakšne programe, projekte?
Res je. Na ekonomsko-poslovni fakulteti v študentskem svetu več kot 30 študentov pravzaprav pomaga in izvaja projekte za ostale študente. Mi jih tudi ves čas, tudi ko ni epidemije, izvajamo projekte, ki sicer drugače potekajo v živo, razne, se pravi, izobraževalne narave, zabavne narave. Zato študentom pravzaprav ponudimo neko obštudijsko dejavnost in na nek način dodatna znanja. Zdaj, letos smo začeli bolj aktivno s projekti v mesecu novembru, ker je bilo treba se tudi prilagoditi na trenutne razmere, ki so nas vse pravzaprav presenetile. Ko je potrebno projekte, ki so bili prej izvedeni, recimo v kakšni dvorani ali pa nekak drugačen način izvesti online, si zagotovo postavljen pred neko preizkušnjo, tako za svojo osebno, kot tudi potem za celotno organizacijo na nek način. Uhum. In mi smo se potem odločili, da ne glede na vse situacije, bomo poskušali čim več projektov, ki smo jih imeli predvidenih za letošnje študijsko leto, izvesti. In moram priznati, da nam je pravzaprav večino projektov uspelo izvesti, od jezikovnega tečaja do online brcovanja, tudi to je mogoče za stand-up komiki. Potem imeli smo še izobraževanje o pivu med zabavnimi projekti in med bolj izobraževalnimi, pa smo imeli pogovore s Tanjo Skazo, Matijo Goljarjem, Nežem Lakar iz Lapopsi in razno raznimi mladimi podjetniki in strokovnjaki, ki so našim študentom podajali dodatna znanja. Vse je potekalo online ali preko Facebook omrežja ali pa potem preko MS Teamsov, ki so tudi naš komunikacijski kanal za predavanja in za pravzaprav naš stik s fakulteto. V teh časih in tudi študenti so bili zelo veseli in navdušeni pravzaprav na temi projekti zaradi tega, ker je nekdo stik imaš ti tudi z ostalimi študenti in se ti zdi, kot da se mogoče pa svet in tvoje življenje morda pa le na nek način vrača malce v stare tirnice.
Ja, ta aktivacija je gotovo še kako pomembna in tudi pač vzdržuje neko motivacijo za študij in nasploh, kar je zelo pomembno. No, mi, ko se takole pogovarjate s kolegicami, kolegi, kaj si rečete? O, ko bo pa tega COVID-a enkrat konec, bomo pa kaj?
Je zdaj v zadnjem času, ker se približuje izpitno obdobje, je zagotovo prva takšna ideja, bomo šli na fakulteto, bomo šli v predavalnice, pa tudi to, da bomo šli na eno dobro kavo, kjer bomo v miru se lahko, bomo lahko poklepetali, brez tega straha, da pa morda pa si ravno ti tisti, ki boš nekomu dal nekaj smrtonosnega. In se mi zdi, ta strah, ki ga ima vsak izmed nas v podzavesti, da pa zdaj karkoli bom naredil, bo pa narobe in ne v tisti naslednji sekundi, ko to narediš, ampak potem, čez 14 dni ali pa čez en teden, ker bo pa nekdo potem zaradi tega zbolel ali pa bog ne daj nesel ta virus še komu drugemu v svoji družini. Ta strah, ki se mi zdi vsakega izmed nas, del po del razjeda od znotraj. In tudi naši študente, ki imamo načeloma še svetlo prihodnost pred nami, vse tako je vedno slišati, se mi zdi nas to malce tolče navzdol, ampak hkrati pa jaz si upam verjeti in si upam tudi trditi, da na nek način nas bo tudi to utrdilo. Da je to izkušnja, ki nas bo postavila mogoče v neko prednost oziroma nas bo utrdila tako notranje kot tudi zunanje in da bomo znali se prilagoditi vsem situacijam, da bomo na nek način agilni.
Uh-huh. Seveda treba je ohranjati optimizem. Vi imate prav gotovo svetlo prihodnost pred sabo, to morate verjeti, ker to tako pač je. No, mi Hrast, mogoče, če nam izdaš kakšen tvoj načrt za leto 2021, zdaj se vsi pogledi so uprti v prihajajoče leto. Mogoče imaš kaj posebnega v planu?
Je zagotovo moj načrt, da nadaljujemo še naprej z uspešnimi projekti, ki smo jih začrtali sedaj. V študentskem svetu in tudi izven fakultete pripravljamo zdaj v sklopu Inštituta za digitalne inovacije z različnimi mladimi projekte, kjer bomo poskušali ozaveščati digitalno odgovornost in tudi pomagati marsikomu pri tej neki poti digitalne preobrazbe, tako podjetjem kot tudi posameznikom in predvsem mladim, da bodo znali navigirati v tem čudnem času, če lahko kar tako rečem. Zagotovo pa za sebe si pa želim, da bom ohranjala nek optimizem in da bom vedno stremila samo k temu, da bom na koncu koncev srečna. In jaz mislim, da vsak izmed nas mora pomagati sebi in drug drugemu, da bomo postali srečni in ostali srečni.
Naj se ti ta lepa želja vsekakor izpolni. No, mi Hrast, hvala, da si se pogovarjala z mano za prvi nacionalni program.
Najlepša hvala tudi vam.
Oddajo Med štirimi stenami lahko poslušate še enkrat na spletnem naslovu radio1.si ali v vaši aplikaciji za podcaste.